Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Kafejnīcās un restorānos atkal noteikti vairāki ierobežojumi. Pie galda telpās drīkst sēdēt ne vairāk par 4 cilvēkiem. Tāpat dažādi pasākumi drīkst notikt tikai līdz pusnaktī. Ierobežojums ieviesa, jo Latvijā pieauga ar COVID-19 inficēto cilvēku skaits. Šonadēļ Latvijā ir reģistrēts 41 jauns saslimšanas ar COVID-19 gadījumus. Aizvadītajā diennaktī atklāti 11 inficētie. Speciālisti uzskata, ka ar COVID-19 saslimušo skaits ir lielāks. Savu veselību tagad rūpīgi jāuzmana tiem cilvēkiem, kas apmeklējuši vairākas publiskās vietas Rīgā un Liepājā. Slimību profilakses un kontrolas centrs lūdz atsaukties cilvēkus, kuri 5. jūlijā 16:25 minūtēs devās ar autobusu no Liepājas caur Saldu uz Rīgu. Autobusā atradās ar COVID-19 saslimis cilvēks. Tagad visiem šī reisa pasažieriem ir jāpaliek mājās un jāpiezvana uz slimību profilakses un kontrolas centru. No pirmdienas Air Baltic atjaunos regulārus lidojumus starp Rīgu un Liepāju. Vasarā paredzēti 4 lidojumi nedēļā. COVID-19 izplatības dēļ regulāros avioreisus starp Rīgu un Liepāju martā samazināja un vēlāk pārtrauca. Itālijas valdība gatavojas pagarināt ārkārtējo stāvokli līdz gada beigām. Itālijā uztraucas, ka jauni COVID-19 uzliesmojumi var izraisīt otro inficēšanās vilni. Šonedēļ Itālijā ļoti daudz saslimušo saistīti ar iebraucējiem no Bangladešas. Itālija aizliedza iebraukšanu no 13 valstīm, kurās tā uzskata par riskantām COVID-19 izplatības dēļ. Ar COVID-19 saslimušo skaits pasaulē pārsniedzis 12 miljonus. Vissmagākā situācija ir Amerikas Savienotajās valstīs. Tur saslimušo skaits pārsniedzis 3 miljonus. Vairākos štatos atkal ievieš stingrākus ierobežojumus, taču saslimušo ar COVID-19 skaits būtiski pieauga. Ugunsgrēkā nopostīto Parīzes Dievmātes katedrāli atjaunos tās iepriekšējā izskatā. Par to ar arhitektiem vienojies Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Sākumā viņš vēlējās, lai katedrālē būtu kaut kas mūsdienīgs, taču tagad nolemts atjaunot sākotnējā izskatā arī 19. Gadsimtā būvēto katedrālis smaili. Celtniecībā atkal izmantos cilvēka veselībai kaitīgo svinu. Parīzes Dievmātes katedrāli ugunsgrēks nopostīja pagājušajā gadā.